Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕ, сегодня 5 красавіка. Носовая хустка – невеликий квадратный кавалочек тканины. И она з'явилась у кишени славян параунально недавно, годов 150 тому. Але зручность при уживании носовки надала любовь и повагу до этого предмета. А так сама народила несколько неописанных правил. Николи не можно дарить носовку своему каханому, иначе вы расстанетесь. Нельга подбирать знойденную носовку до слез и расстания. Подобравши чужую, мы подбираем и чужие слезы. А каб з вами не здарылася ніякая бяда, трэба нагаварыць на насоўку і, выходзячы з дому, абцерціся ёю. Шчыт мне парока, Христос мне абарона. Іду і ўсюды мне шлях і светлая дарога. Амін. На розных этапах вяселля нашы продкі выкарыстоўвалі розныя магічныя загаворы з мэтай дадатковага ўмацавання саюза двух сэрцаў. У той момант, калі маладыя цалуюцца, трэба камусьці з бацькоў ціха прачытаць словы абярэга. Як глядзяць на крыжы пры хрыстовым святле, так бы і маладыя адзін на аднаго глядзелі, не наглядзеліся. Як любіў Христос сваю маці Божую, так любіў бы муж сваю жонку, а жонка мужа. Амін. За вясельным сталом першая выпітая чарка прысвячалася продкам, самым старэйшым прадстаўнікам роду, бо вынікала выканаць прынцып народнай культуры перш чым сабе продкам. Другі раз паднімалі чаркі за здароўе бацькоў, і толькі ў трэці раз увага ўсіх гасцей пераключалася на маладых. Ці не таму сёння агульнапрынятым правілам святочнага этыкету з'яўляецца вымаўленне трэцяга тоста за каханне. І тады чамусьці гарэлка ў чарках раптам рабілася нясмачнай, горкай. Горка, крычалі госці. Менавіта пад гэтыя выклічы ўсё вяселле прасіла маладых пацалавацца. У вясельным выклічы горка існуе велізарны пласт народнай культуры, які заключаны ў двух словах – не нашкодь. Менавіта так, бацькі ці сваты прасілі ўсіх прысутных не нашкодзіць маладым, не сарочыць іх шчасця, дзіця, поспеху ў справе і гэтак далей. Калі мы глядзім на маляня, нам тут жа хочацца выказаць словы захаплення, які прыгожы. Але народны этыкет забараняў падобныя вольнасці. Калі прыгожы, то яго можа выкрасці нячыстая сіла. У сувязі з гэтым, чалавек, які ўпершыню ўбачыў нованароджанага, павінен быў тройчы плюнуць і сказаць максімальна нейтральныя словы. Маўляў, падобны на бацьку, расці здаровенькі. У гучным горка закладзены той жа самы прынцып – не нашкодзіць такім прыгожым і такім шчаслівым маладым. На працягу ўсяго вяселля маладыя павінны быць толькі разам. Ніякія рытуальныя дзеянні, у тым ліку і танцы, не павінны былі разлучыць пару хаця б на некалькі хвілін. Сёння добрай традыцыяй стаў першы танец, які жаніх і нявеста танчаць у сярэдзіне круга, утворанага прысутнымі гасцямі. Чым менш спіртнога вып'юць маладыя за ўсё вяселле, тым больш спакойным будзе іх жыццёвы шлях. Будьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РАЦЕ. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.